Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Na letošní podzim připadá několik smutných výročí spojených s nacistickým vyhlazováním českých a moravských židů. Před 80 lety, přesně to bylo 19. září 1941, například vstoupil v platnost policejní příkaz, v němž se pravilo. Židům, kteří dovršili 6. rok života, je zakázáno ukazovat se na veřejnosti bez židovské hvězdy, která pozůstává ze šesticípé hvězdy velikosti dlaně, černě vytažené, ze žluté látky s černým nápisem Jude. Konec citátu. Hvězda rozhodně nebyla první antisemitské perzekuční opatření, znamenala však očividné symbolické vyčlenění velké části někdejších československých občanů z běžného života. Učinila navíc lidi na první pohled viditelnými, vydala je mimo jiné na pospas udavačům a policii. Po zavedení povinnosti nosit hvězdu následoval začátek systematických deportací od října 1941 a také založení geta Terezín v listopadu téhož roku. Všem těm výročím se budeme v příbězích 20. století postupně věnovat. Dnešní pořad, kterým vás provází Adam Drda, je zarámovaný příběhem Evy Erbenové, rozené Levitové. Je to podstatné, protože hvězda představuje jen jeden zlomový moment. Důležité je připomínat, co bylo před ním a co po něm. Eva se narodila 24. října roku 1930 v Děčíně do středostavovské asimilované židovské rodiny. Otec Jindřich Levit byl chemik a vedl továrnu na výrobky z gumy ve Volyni, kam se Levitovi později nakrátko přestěhovali. Maminka Marta měla obchodní školu, starala se o domácnost a pomáhala manželovi s administrativou. Měli služku Helgu, psa Bobíka, auto, spoustu příbuzných a přátel.
Měli jsme byt hezký, byla u nás, jak to asi v té době bylo, u mnoha rodin služebná, která u nás bydlela, která taky byla jako moje náhradní maminka, když maminka nebyla doma, tak se o mě postarala. Život plynul velice klidně a bych řekla bez jakýchkoliv politických, nebo u nás byly dvě téma, o kterých se nesmělo mluvit, to jsem si uvědomila já už jako starší. Nemluvilo se o politice a nemluvilo se o penězích. Byla literatura, byla hodně hudby, maminka hrála na klavír, měli jsme přátelé, kde taky ostatní hráli na housle, nebo tak, takže byly večery pěkný, bylo hodně hostí, byly večeře, byly výlety. Do školky jsem chodila německé a vůbec jsem byla vychovaná ve dvou řečech. Jako česky se u nás mluvilo doma a německy se mluvilo venku. Byla synagoga, kam se chodilo jednou za rok, na dlouhý den. Rodiče nebyli orientovaní nábožensky. Na Vánoce jsme měli stromeček, na Chanuka jsme měli Chanukia, na Velikonoce jsme barvili vajíčka, na Pesach jsme jedli macesy. U nás se to prostě slavilo úplně všecko, pálili se svíčky na Jom Kippur, na zamrtví, chodilo se na dušičky na hřbitov. A rodina, můj pradědeček založil továrnu v Heřmanově Městci na obuv. Můj druhý dědeček, to už nebyl pradědeček, měl v Krochvicích továrnu na konzervování ryb. Jako malá jsem vždycky říkala, můj tatínek, můj dědeček má továrnu na ryby. To byla továrna Madria, naše kořeny šly hluboko do země české.
O politice se u Levitových nemluvilo až na jednu jedinou výjimku a tou byl Tomáš Garrigue Masaryk. Jemuž projevovali důvěru a úctu, podobně jako většina českých židů. Eva si pamatuje, že viděla prezidenta na koni, že byla v roce 1937 s rodiči na jeho pohřbu a taky, že se doma čítávaly Lidové noviny. Nevzpomíná si, že by se jako dítě setkala s antisemitismem. Za to si pamatuje, že jako holčička bývala často nemocná. To už Levitovi bydleli ve Volyni a v továrně, kde Jindřich Levit pracoval, začalo někdy v té době hořet. Eva vypráví, že ji tehdy hasiči tahali oknem ven, zabalenou v dece. Krátce po požáru, při němž továrna lehla popelem, se přestěhovali do Prahy. Chemik Jindřich Levit pracoval v továrně na umělé hmoty Baklax. Žili ve Strašnicích ve vlastní vile. Letouž přišly roky 1938 a 1939, tedy Mnichov a německá okupace. Rodiče Levitovi tehdy zvažovali odchod do exilu, chtěli poslat do bezpečí před Hitlerem alespoň dceru.
O emigraci se začalo uvažovat, ano, v roce 1939, když přišel Vinton tenkrát, tak maminka byla v hotelu Jalta a nechala mě tam zapsat. Najednou byl takový nějaký malý kufříček v pokoji a maminka tam dávala ručníky a prádlo moje a tak. Jsem se ptala, kam jedem. Maminka říká, možná, že pojedeš do Londýna, a teď mě řekla, jako, že mě zapsala. A já jsem začala hrozně plakat a vzpomínám si na tu větu, která není moc tak mo, ale já jsem řekla, já budu jíst s vámi dřevo a nikam nepojedu. Začalo jsem mluvit o emigraci, jenomže to přišlo už pozdě, už nic nešlo.
Levitovi tedy neodešli, ještě nějakou chvíli směli zůstat ve svém domě a ještě nějakou chvíli měli z čeho žít.
Tatínek ještě v roce 1939 patentoval patent svého bakalitu ne na jeho jméno, nýbrž na jméno nějakého doktora Hořáka, a to jsme ještě bydleli ve vile. A tu vilu, jednoho dne se tam objevila nějaká skupina SSáků a prostě po krátkým hin und her se začalo vyklizovat. A my jsme se odstěhovali o dvě ulice dole ve Strašnicích, jmenovalo se to v Olšinách. A byl to dům tříposchodový, kde bydleli Židi nebo ze smíšených manželství. Ještě v tom bytě jsme bydleli, já nevím, rok a půl. Ještě jsme měli venku zahradu, pěstovali se rajčata. A ještě jsem trochu chodila do školy, potom už to taky přestalo. A tatínek, já přesně nevím, co dělal. A tatínek psal, pořád něco psal a byl doma. A každý den byl jako ten poslední den války. Tady u nás se nežilo tak nějak, co bude strašný. Ještě jeden den to skončí, tatínek říkal, ta bestie nemá velký ten, velkou možnost, jak dlouho se to udrží. Bylo to optimistický.
Posloucháte příběhy 20. století.
Protižidovská opatření zesilovala, přicházela jedno za druhým, občanská práva byla okrajována salámovou metodou. Když se lidé museli označit hvězdou, byl to jeden z vrcholů prvních represí.
Já si vzpomínám, že jsem nikdy nebyla v biografu před válkou a v té době hráli Sněhurku a Sedm trpaslíků a my jsme nějak měli jít a pak přišel ten zákaz, takže já jsem vlastně nikdy Sněhurku a Sedm trpaslíků neviděla. Prostě na to si vzpomínám, že jsme nesměli do biografu, že se nesmělo jít nakoupit, že si musela nosit to, že se hvězda, že jsem nesměla do školy, že nám vzali brusle, lyže, sánky a že jsme museli odevzdat našeho ptáčka. Měli jsme andulku a maminka otevřela tu klec a otevřela okno a řekla, pustíme a radši, ať jde aspoň ptáček na svobodu.
Jak už řečeno, policejní příkaz k povinnému nošení židovské hvězdy začal platit 19. září 1941 a součástí tohoto nařízení byl i zákaz, podle něhož lidé nesměli opouštět obvod své obce bez úředního povolení. Historik Toman Brod, ročník 1929, který přežil holokaust jako jediný z rodiny.
Jako kluk jsem říkal, co já jsem český kluk, tady na mě nikdo nepozná, že jsem židovského původu, tak jsem chodil do biografu, viděl jsem tam Sněhurku a Sedm trpaslíků, viděl jsem tam babičku s Terezí Brzkovou. Teprve až v tom 41. roce na podzim, když nám přikázali nosit hvězdy, takové veliké žluté šesticípé hvězdy, viditelně na levé straně oděvu s nápisem Jude. No tak to byl pro mě šok. No a to jsem také oplakal, protože to byla vlastně první taková skutečná připomínka toho, že už nepatřím do české společnosti. Já jsem to oplakal, to byla pro mě nepředstavitelná skutečnost, že bych měl chodit nějak označen mezi ostatními obyvateli Prahy. No a když jsme šli tehdy jednou ještě k židovskému zubaři, A matka mu vyprávěla o tom, jak jsem se rozplakal, když přišlo tohleto nařízení, tak ten zubař prohodil tehdy takovou památnou větu: chlapče, já se obávám, že budeš mít ještě mnohem vážnější příležitosti k pláči, než je tato. No a měl pravdu.
Jak to bylo s těma hvězdama? Ty hvězdy se někde dostávaly, nebo je museli rodiče, no, teda maminka, vyrobit? Nevíte?
Ne, to by přišla na židovskou obec, to byla takzvaná židovská náboženská obec, tak tam přišla látka s obrovským množstvím těch hvězd, to se muselo rozstříhat, no a oni byli pověřeni, pracovníci židovské obce, tím, že jednotlivým židovským rodinám rozdělovali tahleta označení.
Na zavedení hvězdy vzpomíná také Anna Hindráková, narozena roku 1928. I ona přežila jako jediná.
Do té doby já jsem byla vychovávaná, že když potkám známou paní, řeknu ruku líbám a takhle pozdravím. Teď mě maminka řekla, teď nikoho nezdrav, kdo nemá hvězdu, on se s tebou nesmí bavit. No tak někdo to překročil, nebudu říkat, kdo zdravil mě, já jsem byla malý jarant, ale třeba tu maminku pozdravil. Někdo jako ji neviděl, někdo přešel na jiný chodník, aby ji nemusel potkat. To nebyl antisemitismus. To byl strach o existenci, protože někde mohl být někdo, kdo to udal. A udavačů žil tady bylo taky hodně. Já se pamatuju, že jsem šla s kamarádkou, která je Míšenka. Po ulici já jsem měla hvězdu, ona ne, a nějaká ženská se na ní rozeřvala velice sprostě. To se nestydíš chodit se židovkou. No a ona přišla domů, dělala kravál, že chce nosit taky hvězdu. No tak maminka jí přišla hvězdu, protože jí vlastně měla nosit.
Pokračuje Toman Brod.
Ono bylo totiž i nebezpečné chodit s křesťany po ulici, stýkat se s nimi, přátelit se s nimi, protože tam byli ty tehdejší kolaboranti, tehdejší antisemité, třeba Arijský boj vycházel, to byl takový plátek, kde se třeba na celé straně objevovali takzvaný reflektor, kde si ty redaktoři přijímali udání od českých občanů, že židovka ta a ta byla viděna bez hvězdy, jak mluví na ulici s takzvaným bílým židem. Bílý žid to byl křesťan, který projevoval své sympatie k židům, takže to oni je tam veřejně pranýřovali. No a to bylo nebezpečné, protože to mohlo taky znamenat, kdyby byl někdo chycen bez hvězdy, tak mohl taky buď to přijít do kriminálu, nebo pak do koncentračního tábora.
Židovskou hvězdu museli povinně nosit i členové takzvaných smíšených rodin, tedy těch, v nichž byl jeden člen podle nacistických rasových definic Árijcem a druhý Židem. To byl případ rodičů Petra Špílmana, ročník 1932.
Když můj otec ještě nebyl v koncentráku, on musel pracovat na stavbě a já jsem mu nosil obědy a my jsme šli spolu po Masarykové dolů směrem k nádraží. On šel s hvězdou samozřejmě. A já jsem v tom davu, který šel proti nám, najednou uviděl kluka z mé třídy, o kterým jsem věděl, že je to prostě kolaborantská rodina. Jmenoval se Vávra a psal se Vavra s dvojitým V. Tak jsem řekl tátovi: tati, tam jde ten náš nácek z naší třídy. A otec mě řekl: běž dál a neznáš mě. A zmizel prostě, šel stranou někde do té Josefovské nebo... Někde tam jako zmizel. A ten kluk mě skutečně zastavil a řekl, co jsi tam mluvil s tím Židem. A já jsem samozřejmě řekl, že já jsem s nikým nemluvil, to se ti zdá, já nějak žádného Žida neznám a tak. Ale byl to pro mě obrovský šok, protože když jsem přišel domů, tak jsem teda jako měl hrozný myšlenky a brečel jsem a tak dále.
Z takzvané smíšené rodiny byla i Dagmar Podubecká, narozená v roce 1926.
Maminka by byla musela nosit hvězdu, protože maminka byla, tak jako já i dneska, se hrozně ráda hezky oblíkala. A maminka měla ještě to, že všude musela vynikat a byla hezká. A to. No a nosit hvězdu, to by byla nepřežila. Takže nikam radši nechodila. A byla doma zavřená celý ty 4 roky v té vile. A odnesli to nervy, maminka už nikdy nebyla normální. Už byla vždycky, sestra jí to vyčítala, ona tak nějak to nepochopila, ale já jsem pochopila, že vlastně není normální už. No, no to není maličko zůstat zavřená někde. Ona, která byla zvyklá být středem společnosti a tak, a byla zavřená v té vile, že jo, tam.
Posloucháte příběhy 20. století.
Naprostou většinu českých a moravských židů čekala brzy poté, co se museli povinně označit hvězdou, deportace do get a vyhlazovacích táborů. A tím se vracíme k příběhu Evy Erbenové, rozené Levitové. Koncem roku 1941 zřídili nacisté geto v Terezíně, kam šli Levitovi v jednom z prvních transportů.
Ten den, kdy jsme odcházeli do Terezína, si vzpomínám, jak se muselo odejít, tak zavřít dveře a nechat klíče ve dveřích. A jak ty klíče tak tam bimbaly, tak trošku, jak jsem se takhle otočila. Ty klíče tam byly a vevnitř doma byly ještě věci naše. My jsme odešli 10. prosince 1941. Byla šílená zima, rok 41, byl vysoký sníh a přišli jsme do drážďanských kasáren a tam jsme nastoupili na dvůr. Najednou přišel Němec, Bergl, uvítal nás v našem novém bydlišti a řekl muži vlevo, ženy vpravo. No a to bylo šílený. A tak najednou tatínek s námi nebyl. Doteďka to bylo všechno takové, jako jsme byli dohromady. Ale to bylo všechno během minuty. A odmaširovali. Pryč? Konec. Tatínek nebyl. Neví se kam, neví kdy, neví co. A nás rozdělili, no jako jsou kasárna Drážďany, do těch velikých pokojů, na zemi, bez matraci, nebo snad byly nějaký matraci, a už nějaký hadry, já už si tak přesně nespomínám. Těch několik prvních dnů bylo úplně šílený. Já si tak nespomínám na hlad, jako si vzpomínám na tu zimu. Spalo se na zemi. Spoustu lidí si na tuhle dobu pamatujou jako na traumatickou studenou zimu, hladovou. Brambory byly zamrzlý, tuřín byl zamrzlej, průjmy byly šílený. A organizovat se to všechno začalo, myslím, teprve na jaře.
Eva se brzy dostala z drážďanských kasáren. Vzhledem k tomu, co prožila v posledních měsících nacismu a o čem ještě budem mluvit, jsou její vzpomínky na Terezín dobré až zidealizované. Ale není příliš divu. Nakonec mohla žít v getu společně s oběma rodiči, nemusela ani do dětského domova, do Jugendheimu.
Byl Jugendheim, ale já jsem nikde nebyla, protože tatínek, muži se vrátili asi za 6 týdnů. A skutečně potom asi za 6 měsíců jsme se odstěhovali na půdu, na mansardu a tam jsme měli tak ohraničený, jsem měla svůj postel, maminka a tatínek měli takovou rohovou gauč, měli jsme malý bubínek, ve kterém se vařila kopřivová polívka. Já jsem pracovala v zahradě u Pavla Léva, měla jsem kamarádky ze zahrady, chodila jsem na všechny představení, hrála jsem v Brundibárovi. Podívejte, já jsem nebyla v Hajmu, já jsem měla ještě nějaký domov a hlad jsem v Terezíně neměla. Měli jsme chutě, to ano, chutě veliké. Přišli jsme o všecko, všechno nám vzali, ale tatínek vždycky říkal, nevadí, budeme pracovat a koupíme si nový. A i ten Terezín byl plný naděje, že to jednou skončí, že katastrofa byl osvědčí.
Na optimistická slova Jindřicha Levita bohužel nedošlo. Na podzim roku 1944 během hromadných transportů práceschopných mužů byl z Terezína deportován. Z Terezína brzy odjela i Eva s maminkou. Nebyly vybrány do transportu, vydali se za otcem dobrovolně.
Tatínek odešel z Terezína v říjnu, kdy Němci prohlásili, že Terezín je přeplněný a vypukl tyfus. A že se bude stavět nové ghetto, aby se ulehčilo Terezínu. A odešli muži mezi 18 a 50 let. A my jsme zůstali, nám se jako nemělo nic stát, jako rukojmí, že zůstaneme. Za 14 dní asi Němci prohlásili, že to ghetto je hotový a že kdo chce, Nemusí se, ale kdo chce, tak může jít tam, nemusí být v Terezíně. No samozřejmě jsme všichni chtěli za tatínkem, za synem, za bratrem, každý měl někoho. Tak jsme se všichni hlásili dobrovolně. A když jsme dojeli do Osvětšina za 3 dny a ty ženy se dívaly těma škvírama ven, tak maminka řekla, tady nezůstaneme, to je prosím tě nějaký trestanecký lágr, sami psi. No a v tom se roztrhly dveře a vletěli dovnitř ty náckové a vykopali nás ven a to už všechno potom bylo traumaticky šílený.
První dojmy z vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Birkenau popisují všichni přeživší podobně a přece každý úplně jinak. Jestliže v Terezíně ještě existovala aspoň iluze normality a platila aspoň částečně pravidla běžného života, v Auschwitz-Birkenau už neplatilo nic, co člověk znal.
Těžký vzduch, člověk ani se nemohl nadechnout, prach, popel, oheň, psi, štěkot, potom ta nahota, to slíkání se a to najednou ta neměla dítě a ta neměla maminku a ten byl sám v říjnu, kde už je zima. Snad tu ten můj nejhorší Osvětšin, něco, co mě pronásledovalo hrozně, já jsem všechno tak chápala víceméně jako pod závojem. Nic tak na mě nedocházelo, jako bum, bum, bum. Všechno bylo takový udivený, takový odkud, jak je to možný tohleto. Ale pak večer, když všechny lidi seděli na těch pryčnách, jak to byly těch 5 nad sebou, tak najednou se objevila taková mladá žena, mladá, úplně mladá, snad jí bylo 25. A takhle chodila, jako kdyby houpala dítě a zpívala hajej můj andílku, hajej a spí. A plakala a zpívala a tam. A já jsem vůbec nerozuměla, co se děje, jak jsem se na ní dívala, cvoknutá. Co se ráno nás budili v 5 hodin, už s pískáním, a na latrínu, a na celapel, a ona jde taky ven, šla takhle trochu před námi, najednou se utrhla a letěla do těch drátů a schořila. Potom, později, se ukázalo, že vzala to dítě, že ona vlastně si uvědomila to celé, co je. A to mě pronásledovalo. Já jsem to nerozuměla v tom okamžiku, kdy se to vlastně stalo, tak to bylo takový, tolik se toho dělo pořád, ale když se narodila moje první, tak to byla katastrofa. Ona o tom neví. Já myslím, že to je poprvé, co to není psaný. V okamžiku, jak se najíte, jak se oblečete, tak už vám není zima, už nemáte hlad, ale tohle, a to není jediný, že? To není jediná, která jsem to viděla. Takových miminek bylo spousta. Tak věřte potom v Boha, když se vás ptají. A věříte v Boha? No věříte? Můžete?
Posloucháte příběhy 20. století.
S otcem se Eva už nikdy nesetkala. Jindřich Levit se dostal do tábora v Kaufringu a zemřel roku 1945 v dalším koncentračním táboře v Dachau. Eva a Marta Levitovi přežili v Osvětimi asi 2 měsíce. Ještě to ale ani zdaleka nebyl konec.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda a který je věnovaný vzpomínkám Evy Erbenové, rozené Levitové. Koncem roku 1944 se Eva a její matka Marta dostali do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde nacisté zabili v plynových komorách zhruba 1 000 000 evropských Židů. Eva vzpomíná.
A jak jsme přežívali, tak já říkám, já tohle to nevím. Já si vzpomínám na tyhle ty markantní věci a pak si vzpomínám jenom na celapel, kde se stály hodiny nás počítali a lidi vomdlívali a lidi měli průjem a teklo z nich a všecko a když to také mlátili, tak to všechno, ale jsem neviděla nějak, já jsem to neviděla. A to, na to se taky zapomněla. To já teď vám řeknu a za 5 minut to už nevím. A pak si vzpomínám na to, jak chodili s polívkou. To byly takový veliký dřevěný dva dym. V tom byla polívka. A ty hrnce měly takový ucha. Takhle ze strany, jako když se vyváří prádlo. A mezi tím byla taková hůl, z každé strany to někdo nes. A teďko se s tím takhle, aby se to tam, jestli tam něco je, tam byl tuřín, někdy tam byly bokurky. Bylo to úplně hrozný, všecko možný. Byly tam kousky wurstu, všecko, co lidi posílali jako balíčky, že mysleli, že to někdo z těch svých milých dostane, tak Němci to sebrali a udělali z toho velkou polivku. Říkalo se tomu pinťa blav. A pak, když ty obyčejně to byly Slovenky nebo Maďarky, které byly mnohem víc takový, než Češky nebyly k ničemu, tak vzali ty žběračky a začali v tom takhle hrabat a těm svým dávali něco, co tam jako ještě je. A pak volali maďarsky, oj, děrek, jak vy zešleveš, tak to vím, ať to je, ach, děti, hodová polívka. A potom byla selekce a nahnali nás do nějakého takového zase baráku a slíkli z nás všechny hadry. A víte, to je taky něco. Představte si takový 13-letý dítě, nahá, mezi těma s pratkama, tam, co tam chodí ty vojáci, jak všichni byli nahý, ale oni jsou oblečený. A tak chodí mezi nimi a tak někdy ten jejich kabát se vám trochu otře o to vaše tělo, nebo tak. To je úplně, proto není slovo.
Eva a Marta Levitovi prošly v Osvětimi selekcí a byly odvezeny na práce. Byl začátek ledna 1945, blížila se fronta a nacisté začali s likvidací tábora a evakuací vězňů. Nejdřív byla Eva s maminkou v Grinbergu, dnes z Jelona Góra v Polsku, v pobočce lágru Gross Rosen.
Odešli jsme odtamtud, já myslím, že jsme přišli začátkem ledna do Gross Rosen, ale předtím jsme byli několik dní v Grinberg. Ale jak to šlo, kolik, kdy jsme odešli, nemám tušení a nikdo mě to nemůže říct. Z toho Gross Rosen jsme odešli koncem ledna, 45. A to začal ten pochod smrti. To jsme totiž mysleli, že ráno, když jsme slyšeli důlnění, dělo, střelbu, a mysleli jsme, konec války, jenomže to nebylo přesně tak. Ráno přišli takový džípy, se skákali fešní kluci, SSáci, krásní psi, německý ovčáci a za 10 minut 1000 lidí bylo venku. A šlo se. Každý den 30 kilometrů skoro, někdy spát venku, někdy ve stodolách. Z těch 1000 lidí přežilo 70. Spousta zůstalo mrtvých.
Ještě před pochodem v jedné z dalších poboček lágru Gross Rosen měla Eva potíž, která byla otázkou života a smrti. Neměla boty. Přesněji řečeno, měla 2 levé boty a jednu ztratila. Kdyby to tak zůstalo, skončila by po pár kilometrech mrtvá na kraj silnice.
V tom Gross Rosen, já jsem přece měla ty 2 levý boty a tu jednu jsem ztratila. A ten komandant tam, jak jsem stála na ten celapel bez bot, byl hrozný sníh. A tak se mě ptal, on byla v něm žíla lidskosti. Řekl, potom přijď tam, vidíš ten domek, to byl takový dřevěný malý kejter, přijď tam. Tak jsem tam potom šla, maminka mezi tím pracovala v kuchyni, tam vařila voda neustále a ostatní lidi chodili ven a pracovali na příkopech. Takže to bylo velký štěstí pracovat v teplé kuchyni a pro mě velký štěstí tam byly ty budky. A tam jsem našla holčičku, která byla asi o 2 roky starší než já a mluvila jenom maďarsky a spustila na mě kanonádu maďarskou, který jsem počas rozuměla, že tam musíme jako dělat pořádek, aby se tam vařila voda a že to je komandant. A ten komandant byl fakt hodný. Za prvé mě přinesl boty. A za druhý mě nechal v tom baráku, v těch rodinách bylo 25 stupňů pod nulou. A jsem měla ani punčochy. Ty lidi tam umírali, přes noc zmrzli. A ta Goldy, to byla roztomilá. Ona půlku jsem nerozuměla, co ona říkala, ale pořád něco mluvila o jídle. a vykládala mě různé věci, ale nevím, jak přesně.
A pak už tedy bylo časné studené jaro roku 1945, kdy byly vězenkyně, včetně Marty a Evy Levitových, v zimě a bez jídla vyhnány na pochod. 17. dubna 1945 v koncentračním táboře Svatava u Sokolova zemřela v dřevěném baráku Evina matka Marta. Umřela na následky vyčerpání a zřejmě i nemoci.
17. dubna jsem byla s maminkou. My jsme přišli do ty Svatavy a maminka už byla, maminka měla na noze nějaký veliký bolák a já myslím, že měla flegmonu a že umřela na nějakou otravu. To je to, co jsem si dala dohromady potom. Podívej, když jsme přišli do ty Svatavy a nacpali nás do toho dřevěného domku, tam nebylo nic, tam byly na zemi piliny a na těch pilinách byl lizol, poněvadž všude byl tyfus. Tak oni všechno desinfikovali. A když jste si lehla na ty piliny, tak na těch šatech ty piliny se přilepily. A ten lizol se přilepil a to všechno smrdělo šíleně a začaly slzet oči a nos a všechno. Nedalo se dýchat vůbec. A ty ženy byly tak, to tenkrát nás bylo ještě 250. To vím, to bylo napsané, to taky mají Němci zapsané. Tenkrát jsem to samozřejmě nevěděla. A maminka si lehla. A já jsem si nechtěla lehnout, já vím, že jsem si sedla na bobeček takhle vedle ní. A maminka mě řekla, že umře. Abych řekla tatínkovi. A v tom okamžiku přišla Němka a donesla chleba. Takhle to měla takovou zástěru, nebo nějaký lavor a v tom měla kusy chleba. A to takhle házela všem. A hodila mamince, poněvadž maminka zrovna v tom okamžiku umřela. A hodila mě a hodila mamince. No já jsem vzala oba chleby. A držela se maminku, která mě prostě stydla v ruce. A já jsem pořád na ní mluvila. Pořád, prostě jsem nechtěla vůbec věřit, že je mrtvá. A v tom okamžiku přišla ta Goldy, ta Maďarka. A začala na mě mluvit maďarsky, nepláč. A já jsem ani neplakala, myslím, já jsem to prostě nevnímala. Ne, maminka neumřela, pro mě to bylo, já myslím, že už jsem taky nebyla tak moc příčetná, ale pak přišli a víte, ty mrtvoly se vyházely ven a dávali se tak jako dřevo, takhle nějak, aby mezi nimi proudil vzduch. To mě taky vysvětlili všecko později. A pak na druhý den ráno přijel Voska a všechno to naložil. A já si vzpomínám, že jsem jako koukala, ale v tom okamžiku všechny věci šly tak rychle. Člověk vůbec neměl čas se vzchopit z jedny věci, tak už na něho padla druhá věc. Ten pochod smrti pokračoval. A pak přišla Helenka Ganzová a vzala mě za ruku a povídala pojď. A tak to šlo. A tak maminku odvezli. A to je ono.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když Marta Levitová zemřela, pokračovala zničená Eva v pochodu sama. Přežila pouhou náhodou. Jednoho dne ráno na ní dozorci zapomněli.
Potom se maminka umřela, já jsem byla tak zničená a sama už tak dokonale mrtvá, apatická. No, vážila jsem 30 kilo, neměla jsem, já už jsem ani neuměla jíst. Tak na tu noc, už nás bylo taky tak málo, tak nás zavřeli do nějaký stodoly. A v té stodole mě byla pořád jenom zima. A to je taky určitý úkaz, že člověk se chýlí ke konci, když je pořád zima. A tam byla kráva nějaká v rohu, tam stála opuštěná a bylo tam teplo. A lidi vždycky se nějak hádají, to místo je lepší, vždycky byl chaos. A já jsem za tou kravičkou hezky šla a tam jsem se uvelebila a usnula. A když jsem se probudila, tak už tam nikdo nebyl, tak jsem byla sama. Takže já jsem to neplánovala, nevěděla, to nebyla moje moudrost, to se stalo. Tak to bylo. A teďko ale tam byl nějaký chlapec, který takhle po mně šahal a hledal, jestli žiju a říkal, jo, to klepe. a mluvil polsky a přinesl mě něco pít. Já myslím, že to bylo nějaké mléko nebo něco to bylo. Něco mě dal napít. Pak ještě se vrátil jednou a přinesl. Jo, to byla doba, taková ta bílá řepa, ona se s tím krmí. A tak to mě přines a to mě krájel. A jsem neměla ty zuby, takže bych jedla tady. No, byl hrozně zlatý, ale já jsem se ho přece jenom bála. Byl Polák, nebyl to Žid, byl na nucených práci. Bylo mu snad 18, mladý kluk. A řekl, že musím jít pryč, protože mě zastřelej. Já jsem odešla. Ale kam, to byla stodola taková, nikde nic, ale viděla jsem, že jsou koleje.
Osamělá a zapomenutá 15-letá Eva Levitová putovala podél kolejí, mířila do Čech, ale nevěděla, kam jde. Navíc se bála přiblížit k jakémukoliv obydlí. Cestou potkala německého vojáka, který ji chtěl zastřelit, ale z neznámých důvodů to neudělal. Měla oholenou hlavu a v šatech vši. Ploužila se 4 dny.
Tak jsem ještě 4 dny takhle chodila, až jsem potkala nějaký kluky, ty mluvili česky. A tak jsem se hrozně těšila a volala jsem na ně, já taky mluvím česky, odkud jste? A oni povídali, podívej, mrtvola. Tak, no, kluci, mladí. A tak se mě začali ptát, co. No, ten jedno se na mě dívala. Povídala, ale víte, když chcete, pojďte s námi. No, já jsem s nima nemohla jít. Já jsem zapomněla říct, že jsem předtím potkala nějakého dezertéra, který se mnou rozdělil o kafe, co mě udělalo velký průjem. A tak jsem s nima trošku šla, ale pak jsem nemohla. Tak oni mě řekli, jděte tady, a pak je tady. A jsem nerozuměla nic. A šla jsem nějak a pak už jsem skutečně byla u konce, přišla jsem k tomu rybníčku a tam mě viděla ta teta, co máchala prádlo. Tím to skončilo.
Eva omdlela u rybníka ve vesnici Postřekov na Domažlicku, kde se jí ujali manželé Krištof a Ludmila Jánovi.
V Postřekově mě vzali tam u ty jedny tety, ty měli, takhle šla ta kolej a tady měli badomek. A ukázalo se, že to je jediná kolej, která ještě intaktní a tam Němci měli jako veškerou tu dopravu, ještě jídlo. A jelikož byla Plzeň hodně bombardovaná a to je to tak, oni ho tam tuď stříleli, no tam to bylo úplně jako ještě úplně válečný a museli mě dostat jako z tohohle místa pryč. A ty Němci byli všude, byli německé lékař a byl německý hokinář. Všecko měli tam pod kontrolou v Postřekově. Tak ten bratr od ty tety Lízit, která mě tam našla, přišel s krabičkou a s jetelem, vozek plný jetelu. Do toho mě strčili, ten jetel na mě hodili a to řekl taky ten jetel, jsem se může dejchat, i když jsem ptá po tím hluboko. A přes celou ves, kde takhle stáli Němci a on mě vezl s tou krávou nahoru, měli domek u lesa a tam mě hodili do sklepa mezi brambory a mezi to. A tam všechny ty bombardma byly úžasný, ale pro mě to byla hudba. Oni se samozřejmě báli a já jsem se nemohla bát. A já jsem dělala vždycky jako, že spím. Máč, oni se modlili. Já jsem samozřejmě nechtěla říct, že jsem židovka. Ale naučila jsem se v to od nich. Zdráva s Maria, Matko Boží, Bože, buďme to tvé, buď pohlovnosti. Ne. A tak jsem to mrmlala taky potom. Ale oni se o mě starali úplně úžasně. Když jsem jim řekla, že jsem židovka, tak stejc řekl, že mě musí přihlásit na židovský obci. Taky jsem chtěla, máš tatínek, určitě bude žít a tak.
Je třeba doříct, že když se křesťanští manželé Jánovi dozvěděli, že Eva je židovka, jejich vztah k ní se nijak nezměnil. Po osvobození ji zaregistrovali na židovské obci jako navrátilce z koncentráku a Eva se tak dostala k nežidovské tetě do Heřmanova městce.
Bratr od mojí maminky byl ženatý s Árikou a ty se tenkrát pro forma nechali rozvést, protože bylo hodně bohatství. Byla ta továrna na obuv, byly 4 domy, byly rybníky, byly lesy. Můj dědeček měl dostat od Lobkovicu už takový titul, protože celý Heřmanův městec žil z jeho bot. Tam byla ještě nějaká rodina Bérova, ty měli kožešiny a ještě tam byl nějaký likér, byly všechno Židi. A celá ta škola, Sokol, všecko bylo založeno od nich. Ale dědeček umřel na záduchu, takže se to neuskutečnilo. ale tetička a ten majetek zůstal, tak se rozvedli. A strejček, bratr od mojí maminky, šel do Seče nějakému známému. Všichni tam byli naši známí, nikdy jsme necítili nějaký ten. A on ho vzal na ten statek a on mu tam v podkroví jako dělal všechny jeho účty a někdo to udal. Někdo z těch dobrých lidí to udal a přišli v noci, vzali ho na malou pevnost a popravili ho. Tak to jsme ještě zažili v Terezíně a to bylo hned v roce 43, začátku 43. A ta tetička mě našla. Tam měla ty dva synové, potom moji bratranci a tetička byla divná. No, nebyla divná, byla chudák. Neměla tušení, co se mně stalo, neměla tušení, odkud jsem přišla. Sebrala mě od lidí, kteří mě milovali a kteří, když jsem jedla rukama, tak jsem jedla rukama a když jsem mazala chleba z obou stran, tak jsem mazala chleba z obou stran. Všecko bylo dovolené a všecko bylo hezké a všecko bylo dobré. Co jsem řekla, co jsem udělala, všecko bylo vzato s láskou a tetička byla akurát. A tak jsem od ní utekla. Chodila jsem tam ještě do páté třídy ve škole, kde ředitelka byla ta stejná, jako byla za dobu mojí maminky. A tak vlastně Heřmanův městec mě dal hezký takový přivítání. Taky zubař mě udělal nový zub. A já jsem odešla do Prahy. Od tetičky, když jsem odešla, tak jsem šla do sirotčince. Jsem chodila do školy, do ošetřovatelské školy, ale to nebylo tak jako ošetřovatelská škola, to byl rok, takový pořádný kurz, to bylo při Karlově univerzitě, mělo to jméno, mělo to vysvědčení. A já jsem taky nebyla tak nějak, já jsem vlastně nechtěla nic, já jsem chtěla mít svoji rodinu, to jsem si hrozně přála, svůj pokoj, já jsem chtěla mít klid, taky ten sirotčinec, pořád s někým bejt. My jsme měli šaty dohromady, my jsme měli takový správný kibuc. A tam jsme byli jako všichni dohromady, tak jsem si chtěla něco oblíct, tak jsem zjistila, že to tam není, pan někdo jiný si to už vzal. No ale to bylo normální, nebylo se co zlobit, tak jsme žili. Pač nikdo neměl nic a dohromady jsme přece jenom měli něco.
Posloucháte příběhy 20. století.
Eva Levitová se snažila začít znovu žít. Bez rodičů a bez mnoha blízkých příbuzných a přátel, kteří se nevrátili. Přišel rok 1948, tedy nejen komunistický převrat v Československu, ale taky vyhlášení státu Izrael. V Praze se při té příležitosti, při oslavě, potkala s Petrem Erbenem, který byl o 10 let starší a znali se už z Terezína. Začali spolu chodit, vzali se a měli pak 3 děti. Evě nebyl komunismus jako idea po válce proti mysli. Reálnou podobu režimu pod vládou KSČ ale nesnesla. Chtěla odjet do Austrálie, získala vízum, ale Petr ne. Nakonec se jim podařilo dostat se do Paříže.
A teďko jsme v Paříži byli, tak teda už jako jsme vzdělámi Lvové venku. No a já jsem šla na OZE, to tenkrát byla jako organizace, co pomáhala dětem. A řekla jsem, že... Jo, já jsem mimo jiné zjistila asi 14 dní před odjezdem z Prahy, že jsem těhotná a že jako bych chtěla, aby Petr taky jel do Austrálie, ale on nemá vízum, jenom já mám vízum. Tak řekli, pa problém, to se všechno odehrávalo francouzsky, my to zařídíme, žádný problém a nejdřív si jako uděláme svatbu v Paříži, tak Oze nám zařídila krásnou svatbu, Paris Desiem, 10 arrondissement, francouzsky se odehrávalo, tak by to říká, že neví, co sliboval. No a čekali jsme na vízum jako pro Petra, který nešlo. A já jsem rostla, já už jsem byla v 7. měsíci a vízum pořád nešlo. A tak nám řekli, že jako, aby jsme šli na vyslanectví, že hledají zámečníky, no Petr byl ochoten dělat cokoliv, tak jsme šli na vyslanectví a jo, že Petr umí stavět, je instalátor, je zámečník, všechno, tak sepsali a povídali, jo, příští týden vyjede loď a teďko na konci bylo náboženství, No tak Petr napsal izraelský, nebo já už nevím co, no prostě náboženství. No vzali ten formulář a řekli, no tak to asi nebude příští týden, tak my vás vyrozumíme a v tom ve mně tak něco, jako kdyby do mě něco vjelo, tak jsem řekla, tohle už nechci, s tímhle jsem skončila a jedem do Izraele. Na Austrálie žádný ty konec. A tak jsme prodali moje vízum. Šla jsem, víte, St. Pauli, to je takový židovský náměstíčko v Paříži, kde Židi kšeftujou. Tak jsme tam šli a prodali jsme moje vízum za $70, což je hodně peněz. Za to jsme si koupili první třídu na lodi Transylvania a přijeli jsme do Izraele.
Ptal jsem se ještě Evy Erbenové, jak se svým osudem vyrovnávala. Jak dalece mohla o holokaustu a o svém životě v období nacismu mluvit? Jak moc se po válce u její vzpomínky někdo zajímal?
Člověk prošel různá stádia. A to první stádio byla šílená bolest. Tak strašná bolest, že jenom myslet na tu maminku, myslet na to, jak umřela, myslet, co se stalo, vyvolalo hrozný duševní i tělesný stavy, ve kterých člověk nemohl existovat. Tak nějak ten lidský organismus si to zařídí tak, že prostě se ty stavy nevyvolávají. Člověk o tom nemluví, někam se to potlačí a tak. V okamžiku, když přejde stádio to bolesti a toho hrozného bolu a začnete se zlobit a začnete mít stek, proč se to všechno stalo, proč celý svět mlčel a co, proč, tak už je to lehčí. Tak už se lépe o tom mluví. Ale to trvá strašně dlouho. Mně trvalo 40 let, než jsem vyndala fotografii mých rodičů. A když moje děti chtěly vidět babičku a dědečka, tak samozřejmě jo, jsem ji ukázala, ale to vždycky bylo spojené s takovým rozmíchaným pocitem, jako že člověk vykojelil z normálního myšlení, že se nějak rozbolavil. Takže to byly takové chvíle, kdy jsem jim to ukázala a dala. Já vím, že moje dcera úplně ukradla tu fotografii mojí maminky, že to vytrhla z albumu a vzala si to a že to měla pod polštářem a že to byla její babička. Jako a že jí nedala zpátky tu fotografii. Člověk se musel potýkat s různýma věcma a jelikož se chtěl žít zdravý život a normální život, tak na tohle nebylo místo. Člověk může začít mluvit, když už to všechno přebolí. Když už to všechno se vyjasní, když už si řekne, co bylo, bylo. Máme rodinu, žili jsme život, co mnohým nebylo dáno. A dokud já žiju, tak budu vzpomínat těm, kterým nebylo dáno žít, tak budou trošku taky naživu. A tak se teprve může začít nějak racionálně o tom mluvit. Ale já nemyslím, že to je vůbec něco, co se dá pochopit.
Co říct nakonec? Eva a Petr Erbenovi vychovali v Izraeli 3 děti a postavili dům v Aškelonu, kde Eva dodnes žije. Krištof a Ludmila Jánovi, manželé, kteří Evu zachránili v roce 1945, získali ve 83. roce in memoriam ocenění Spravedlivý mezi národy, udílené izraelským památníkem Yad Vashem. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.